สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือตกลงที่จะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์รอบ2และข่าวการเมืองอเมริกันว่าด้วยความแตกแยกทางการเมืองหลังวุฒิสภาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้พิพากษาเบรตคาวานอร์เป็นตุลาการศาลสูงเจ้าหน้าที่ตุรกีระบุนักข่าวซาอุถูกสังหารที่สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลอุบัติเหตุรถชนในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง20รายในช่วงธุรกิจนะครับผลงานศิลปะของแบงซี่ทำลายตนเองหลังประมูลได้กว่า1,300,000 ดอลลาร์ช่วงท้ายรายการมีรายงานเกี่ยวกับการระบุพันธุ์สัตว์จากร่องรอยทางพันธุกรรมในสิ่งแวดล้อมอย่าลืมติดตามครับครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าอเมริกาและเกาหลีเหนือตกลงกันได้ว่าจะมีการประชุมสุดยอดของ2ผู้นำทั้ง2ประเทศอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับกระทรวงกล่าวในแถลงการณ์ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอและผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกำลังพิจารณารายละเอียดของสถานที่และเวลาของการพบกันครั้งที่2ของประธานาธิบดีทรัมป์และคิมจองอึนนะครับขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าววันอาทิตย์ว่าคณะทำงานระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศจะพบกันเร็วๆนี้เพื่อทำให้เกิดความคืบหน้าในประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำคิมหารือกันในการประชุมสุดยอดที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับเธอกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีสหรัฐหวังที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์จากความเชื่อใจกันที่เกิดขึ้นหลังจากการพบกันกับผู้นำคิมจองอึนที่สิงคโปร์นะครับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีพอมเปโอได้พบกับผู้นำคิมจองอึนที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือก่อนที่เขาเดินทางไปถึงกรุงโซของเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์นะครับรัฐมนตรีพอมเปโอเขียนลงทวิตเตอร์ว่าการเดินทางไปพบกับประธานคิมเป็นไปด้วยดีและสามารถสานต่องานที่เกิดขึ้นจากความตกลงของทั้งสองประเทศที่การประชุมสุดยอดในสิงคโปร์ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวต่อรัฐมนตรีพอมเปโอว่าผมรู้สึกยินดีกับโอกาสนี้และหลังจากการพบกันที่ดีครั้งนี้เราจะได้ทานอาหารร่วมกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ประเทศตุรกีกล่าวว่านักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียนายจามาลคาช็อกกี้ผู้มีถิ่นฐานพำนักอยู่ในอเมริกาและเดินทางมาตุรกีถูกสังหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สถานกงสุลซาอุในนครอิสตันบูลนะครับอย่างไรก็ตามทางการซาอุดิอาระเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าไม่มีมูลความจริงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายคาช็อกกี้วัย59ปีเดินทางมาที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลเพื่อรับเอกสารประกอบการแต่งงานที่กำลังจะมาถึงของเขาในวันที่2ตุลาคมและไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ที่ใดหลังจากนั้นนะครับคู่มั่นของเขาซึ่งไปรอนายคาช็อกกี้อยู่ด้านนอกของสถานกงสุลกล่าวว่าไม่เห็นนายคาช็อกกี้เดินทางออกมาจากสถานกงสุลเลยแต่ว่าสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียกล่าวว่านายคาช็อกกี้เดินทางออกจากที่ทำการไปแล้วและไม่ได้เสียชีวิตณขณะนั้นนะครับนายคาช็อกกี้นั้นมีสัญชาติซาอุแต่ขอลี้ภัยอยู่ในสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อรัฐบาลซาอุดิอาระเบียปราบปรามผู้ที่มีความคิดเห็นคัดค้านกับทางการเขาเริ่มอาชีพนักข่าวเมื่อราว30ปีก่อนโดยรายงานเรื่องการยึดครองอัฟกานิสถานโดยสหภาพโซเวียตและสงครามที่ยืดเยื้อที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสื่อที่เขาทำงานให้ในขณะนั้นเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในซาอุดิอาระเบียที่ชื่อซาอุดิกาเซตนะครับนายคาช็อกกี้ยังได้สัมภาษณ์นายโอซามาบินลาเดนในอัฟกานิสถานก่อนการก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายอัลเคดะของเขานอกจากนั้นเขาเคยทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ Washington Post ของอเมริกา และมีจุดยืนต่อต้านมงกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตุรกีที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเชื่อว่านายคาช็อกกี้ถูกสังหารที่สถานกงสุลโดยผู้ก่อเหตุวางแผนมาล่วงหน้าและศพของเขาน่าจะถูกนำออกจากสถานกงสุลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยนะครับและที่กรุงวอชิงตันครับเมื่อวันเสาร์หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติด้วยคะแนนเสียง50ต่อ48เห็นชอบให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เบรตคาวานอเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงของสหรัฐตามการเสนอชื่อของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วประธานศาลสูงหรือคณะฎีกาของสหรัฐก็ได้ทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อให้ผู้พิพากษาคาวานอนั้นเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลสูงคนที่114ของสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าประเด็นนี้ยังสร้างความไม่พอใจและน่าจะไม่จบสิ้นง่ายๆในเวทีการเมืองสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวเบนเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณดำเนินตันสมบูรณ์นำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
กลับวุฒิสภาสหรัฐนั้นมีหน้าที่กลั่นกรองให้ความเห็นชอบด้วยการลงมติรับรองผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงของสหรัฐและขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาด้วยคะแนน51ต่อ49อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการคาดหมายกันว่าวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันบางคนอาจตัดสินใจไม่ออกเสียงสนับสนุนผู้พิพากษาเบรตคาวานออย่างไรก็ตามผลการลงคะแนนของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ปรากฏว่าผู้พิพากษาคาวานอได้เสียงสนับสนุน50ต่อ48จากวุฒิสภาโดยคะแนนสนับสนุนสำคัญซึ่งชี้เป็นชี้ตายนั้นมาจากวุฒิสมาชิกโจแมนชินของพรรคเดโมแครตเองจากรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้และรัฐเวสต์เวอร์จิเนียก็เป็นฐานคะแนนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์และอีกเสียงหนึ่งเป็นของวุฒิสมาชิกหญิงซูซานคอลลินส์ของพรรครีพับลิกันจากรัฐเมนวุฒิสมาชิกซูซานคอลลินส์ตอบคำถามในการให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ CNN ว่าเธอลงคะแนนสนับสนุนผู้พิพากษาคาวานอเพราะเธอเชื่อว่าผู้พิพากษาคาวานอไม่ได้ลวนลามทางเพศเด็กวัยรุ่นผู้หนึ่งในงานปาร์ตี้ที่ชานกรุงวอชิงตันเมื่อกว่า30ปีที่แล้วสตรีผู้อ้างว่าตนถูกผู้พิพากษาคาวานอลวนลามทางเพศเมื่อกว่า30ปีที่แล้วขณะที่ทั้งสองยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่นั้นคือดร.คริสตินเบรสลีย์ฟอร์ดอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียขณะนี้โดยเธอยืนยันว่าผู้พิพากษาเบรตคาวานอขณะนั้นมีอาการเมามายและพยายามลวนลามเธอซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่ตุลาการศาลสูงของสหรัฐคนใหม่ล่าสุดกล่าวปฏิเสธครับหลายปีก่อนที่ผู้พิพากษาคาวานอจะได้รับเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เป็นตุลาการศาลสูงสหรัฐมีหลักฐานข้อมูลที่ยืนยันว่าอาจารย์คริสเตียนเบรสลีย์ฟอร์ดเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับสามีของตนฟังและเคยเข้ารับการบำบัดด้านจิตใจรวมทั้งได้ผ่านเครื่องจับเท็จด้วยโดยเธอกล่าวว่าเธอมั่นใจ 100% ว่าผู้พิพากษาเบรตคาวานอคือผู้ที่ลวนลามเธอสมัยที่บุคคลทั้งสองยังเป็นวัยรุ่นอยู่ประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับความประพฤติของผู้พิพากษาเบรตคาวานอเป็นที่สนใจอย่างมากเพราะว่าตุลาการศาลสูงสหรัฐนั้นจะดำรงตำแหน่งไปตลอดชีวิตซึ่งขณะนี้เขามีอายุเพียงแค่53ปีและการที่เขาได้เข้าเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ก็ทำให้ตุลาการศาลสูงสหรัฐซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น9คนมีแนวคิดอุดมการณ์และเสียงส่วนใหญ่ทางด้านอนุรักษ์นิยมซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลสำคัญต่อการวินิจฉัยคดีและการตีความประเด็นกฎหมายที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นสิทธิในการทำแท้งสิทธิของคนรักร่วมเพศรวมทั้งสิทธิต่างๆของคนกลุ่มน้อยซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อเรื่องการเมืองและสังคมในสหรัฐในอนาคตได้อีกหลายสิบปีครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งประสบความสำเร็จในการแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสหรัฐได้2คนแล้วในช่วง2ปีแรกของการดำรงตำแหน่งทวีตข้อความโจมตีพรรคเดโมแครตและขอบคุณวุฒิสภาสหรัฐและกล่าวว่า ความสำเร็จของเรื่องนี้เป็นเหตุผลสำคัญให้คนอเมริกันควรเลือกนักการเมืองของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมต้นเดือนหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าพรรครีพับลิกันจะสามารถคุมเสียงข้างมากในรัฐสภาสหรัฐได้ต่อไปครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่สื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter YouTube และ Instagram เพื่อติดตามข่าวสารของเราครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเหตุรถชนทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กนะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง20รายนะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าในบรรดาผู้เสียชีวิต20คน18รายนั้นเป็นผู้โดยสารในรถลิมูซีนคันหนึ่งและอีก2คนนั้นเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเจ้าที่บอกกับสื่อท้องถิ่น Times Union of Albany ว่ารถลิมูซีนแล่นลงเนินเขาด้วยความเร็วสูงและพุ่งเข้าชนผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งอยู่ใกล้กับร้าน Apple Barrel Country Store ในเมืองโชฮารีซึ่งอยู่ห่างจากมหานครนิวยอร์กราว270กิโลเมตรทางตอนเหนือนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐก็ได้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตในวันอาทิตย์และกล่าวว่าเหตุรถชนครั้งนี้มีรถที่อยู่ในเหตุการณ์2คันนะครับร้านดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในบริเวณนั้นเพราะว่าผู้ที่ชื่นชอบการดูใบไม้เปลี่ยนสีช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้นมักจะแวะมาชมและถ่ายรูปในบริเวณดังกล่าวนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่ว่าคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมานำเสนอครับ
นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อวันอาทิตย์แสดงความยินดีต้อนรับหากอังกฤษจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งสหรัฐได้ถอนตัวออกไปรวมทั้งแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายที่มีความเห็นตรงข้ามกันในเรื่องการเจรจาเงื่อนไข Brexit กับสหภาพยุโรปจะสามารถตกลงแบบผ่อนปรนกันได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปั่นป่วนสำหรับ Brexitเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษกล่าวว่าตนจะขอความเห็นจากสาธารณชนเรื่องที่อังกฤษอาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นมาเลเซียเวียดนามและญี่ปุ่นรวมทั้งแคนาดาออสเตรเลียกับเม็กซิโกเป็นสมาชิกอยู่หลังจากที่อังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์นายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐแสดงท่าทีว่าวอชิงตันอาจใช้อิทธิพลกดดันต่อประเทศคู่ค้าอื่นๆเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อจีนในลักษณะเดียวกันกับเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงการค้าที่เพิ่งทำใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกขณะนี้สหรัฐกำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอยู่กับญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปและเพิ่งลงนามในความตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกที่ใช้ชื่อว่า US-Mexico-Canada Agreement หรือที่เรียกย่อๆว่า USMCA ซึ่งจะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA โดยข้อกำหนดสำคัญข้อหนึ่งของความตกลงการค้าเสรี USMCA นี้ก็คือสหรัฐมีสิทธิ์คัดค้านการทำความตกลงการค้าใดๆระหว่างแคนาดาและเม็กซิโกกับประเทศอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศคู่ค้าของแคนาดากับเม็กซิโกยึดถือนโยบายการค้าแบบตลาดเสรีและระบบเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวปราศจากการครอบงำโดยภาครัฐครับ รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐแสดงความเห็นด้วยว่าการเจรจาข้อตกลงการค้ากับจีนรอบใหม่คงจะไม่เริ่มขึ้นจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐวันที่6พฤศจิกายนนี้ไปแล้วเพราะขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจีนจะไม่อยู่ในฐานะหรืออารมณ์ที่จะเจรจากับสหรัฐเช่นกันครับต่อด้วยเรื่องบริษัทเทคโนโลยีนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท Apple ผู้รับผิดชอบเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยแจ้งต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ว่า Apple ไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีความพยายามเจาะล้วงข้อมูลจาก Apple ผ่านทาง Supply Chain โดยนายจอร์จสเตตาโคโปลัสผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลของ Apple ระบุในจดหมายถึงรัฐสภาสหรัฐว่าผลการตรวจสอบไม่พบว่าคอมพิวเตอร์ชิปที่ขายโดยบริษัทซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Apple นั้นเปิดช่องทางให้มีการเจาะล้วงหรือส่งกลับข้อมูลไปให้กับจีนแต่อย่างใดคำยืนยันของผู้บริหาร Apple เรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Bloomberg รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่า Supply Chain ของ Apple นั้นเปิดช่องทางให้มีการเจาะล้วงข้อมูลโดยฝ่ายจีนครับและสุดท้ายวันนี้นะครับภาพเขียนโดยจิตรกรอังกฤษลึกลับชื่อแบงซี่ซึ่งประมูลขายได้ที่ซอเทอร์บี้เป็นเงินราว $1,300,000 เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วฉีกตัวเองเป็นชิ้นๆหลังจากที่มีการเคาะค้อนเป็นสัญญาณสรุปการขายการฉีกตัวเองของภาพวาดดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตกใจและเสียงหัวเราะของผู้ร่วมงานเมื่อส่วนล่างของภาพเขียนชื่อ Girl with Balloon หรือเด็กผู้หญิงกับลูกโป่งเริ่มฉีกตัวเองด้วยเครื่องฉีกกระดาษที่ซ่อนอยู่ในกรอบรูปครับสถานประมูลซอเทอร์บี้ระบุว่าเชื่อว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผลงานศิลปะฉีกตัวเองหลังจากที่มีการลงค้อนเป็นสัญญาณปิดการขายและชรอยมุกเด็ดของจิตรกรอังกฤษแบงซี่นี้อาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานประมูลฉงนฉงายนะครับว่าตนกำลังมาร่วมการประมูลหรือกำลังชม Mission Impossible ของทอมครูซกันแน่ครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับเข้าใจว่ารูปดังกล่าวนั้นคงจะมีกลไกพิเศษอยู่ในนั้นใช่ไหมครับครับพูดถึงเทคโนโลยีครับขณะนี้มีการพูดถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์กันเยอะนะครับทีมนักวิจัยก็ได้กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้แทบจะทุกประเภทนะครับและยังมีหน้าตาและรูปร่างเหมือนคนอีกด้วยแต่หุ่นยนต์ที่เหมือนคนเหล่านี้ทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือว่ากลัวและรู้สึกแปลกกับความรู้สึกดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้จากนครลอสแอนเจลิสและคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
นักวิทยาศาสตร์พัฒนาหุ่นยนต์ออกมาทุกรูปร่างและขนาดค่ะหุ่นยนต์บางตัวน่ารักและทำให้คนยิ้มออกบางตัวอาจจะดูเหมือนคนมากเกินไปและทำให้คนรู้สึกไม่สะดวกใจแม้แต่บรรดานักวิจัยเองค่ะ
I know how they work I know that they're just machines butsomething about something that just looks like a person but doesn't quite move like a person is disturbing
Jonathan Gratch ผู้อำนวยการด้านการวิจัยหุ่นยนต์ที่สถาบันเทคโนโลยีสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าเขารู้ดีว่าหุ่นยนต์ทำงานอย่างไรและรู้ดีว่าเป็นแค่หุ่นยนต์เท่านั้นแต่ว่าความที่หุ่นยนต์มีหน้าตาเหมือนมนุษย์มากขึ้นแต่ว่าเคลื่อนไหวได้ไม่เหมือนคนจึงทำให้เขารู้สึกแปลกๆค่ะความรู้สึกแปลกๆหรือความรู้สึกกลัวของคนเราที่เห็นว่าหุ่นยนต์มีหน้าตาและรูปร่างเหมือนคนมากขึ้นนี้เรียกกันว่า Uncanny Valley ค่ะศาสตราจารย์กรัชอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และจิตวิทยากล่าวว่ามีคำอธิบายหลายอย่างเกี่ยวกับเบื้องหลังของความรู้สึกนี้นะคะโดยอย่างแรกคือเป็นปฏิกิริยาทางชีววิทยาของคนเราที่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติไม่เหมือนจริงบางอย่างของหุ่นยนต์โดยสัญชาตญาณค่ะ
In my research I study emotion and how we use emotional cues to read each other's minds.
เขากล่าวว่าในงานวิจัยของเขาเขาศึกษาอารมณ์ของคนและการใช้การบ่งบอกทางอารมณ์เป็นตัวช่วยอ่านความรู้สึกของผู้อื่นและเขาคิดว่ายิ่งเราพยายามพัฒนาหุ่นยนต์ให้เหมือนคนจริงมากขึ้นคนเราก็จะยิ่งจับผิดหุ่นยนต์มากขึ้นและยิ่งจะสร้างความรู้สึกทางลบมากขึ้นค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคำอธิบายที่2อาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งหุ่นยนต์มีหน้าตาเหมือนคนมากขึ้นก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์กำลังถูกคุกคามค่ะ
Initially humans were seen as you know the only intelligent
ศาสตราจารย์ Gretsch กล่าวนะคะว่าดั้งเดิมแล้วมนุษย์ถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีความฉลาดแต่ว่ามาถึงตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้นว่ามีสัตว์มากมายที่สามารถทำสิ่งที่คนเราทำได้เรารู้ว่าคอมพิวเตอร์มีความฉลาดมากขึ้นจึงเหลือเพียงแค่ความรู้สึกทางอารมณ์เท่านั้นนะคะที่ทำให้คนเราแตกต่างไปแต่ว่าในตอนนี้หุ่นยนต์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สึกทางอารมณ์จึงอาจสร้างความรู้สึกกลัวให้แก่คนเราว่าความเป็นมนุษย์กำลังถูกคุกคามค่ะ ทางด้านจอห์นเรบูล่าแห่งศูนย์วิจัยหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียกำลังพัฒนาหุ่นยนต์เหมือนคนที่ชื่อว่าเฮอร์เมสเดินเหินได้เหมือนคนมากขึ้นดูเป็นธรรมชาติและมีความสมดุลมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่าหน้าตาของหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนนะคะและดูออกว่าไม่จริงค่ะ
We really do think of these as research machines that we're ripping apart and putting back together
เขากล่าวว่าทีมงานมองว่าหุ่นยนต์เหมือนคนเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือในการวิจัยที่ทีมงานจะแกะออกเป็นชิ้นๆแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่ค่ะซ้ำๆอย่างนี้ตลอดเวลาจึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างใบหน้าของหุ่นยนต์ให้เหมือนคนจริงๆหุ่นยนต์เฮอร์เมสมองดูแล้วน่ารักดีนะคะแต่คนเราจะรู้สึกอย่างไรหากหุ่นยนต์ตัวนี้มีหน้าตาที่ดูเหมือนคนจริงค่ะ
I don't know if I'd want to be in the lab with a very human-like robot looking at me all the time
จอห์นเรบูล่านักวิจัยกล่าวว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการทำงานในห้องทดลองกับหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนคนหรือไม่ค่ะทีมงานจะต้องทำงานกะดึกในห้องทดลองและบางทีเขาเริ่มตะโกนใส่หุ่นยนต์ว่าทำไมไม่ไปทำงานเขาบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ที่แปลกและเขาไม่ค่อยชอบนักและคนที่ออกแบบหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับมนุษย์จะต้องระลึกถึงความรู้สึกกลัวตามทฤษฎีอันเคนนี่วาเล่นี้เสมอนะคะเมื่อมาถึงการพัฒนารูปร่างและหน้าตาของหุ่นยนต์ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจรออยู่ครับพักครู่เดียวครับครับผมส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการติดตามหาว่าสัตว์นั้นมีสายพันธุ์อะไรด้วยการศึกษาสิ่งที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมหรือ environmental DNA นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว Debra Block ที่คุณทักษิณาไข่แก้วมานำเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
มาร์คสโตเคิลนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันใช้ถังน้ำเก็บตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำอีสต์ริเวอร์ของนิวยอร์กค่ะเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้เขาได้นำตัวอย่างน้ำที่ได้บรรจุลงในขวดพลาสติกเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องทดลองเพื่อค้นหาสิ่งที่เขาเรียกว่า environmental DNA หรือ DNA ของสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะ
We can collect the water sample, analyze the DNA, learn what fish are there
เขากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บตัวอย่างน้ำนำไปวิเคราะห์หา DNA ของปลาและเรียนรู้ว่าปลาชนิดใดบ้างอาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าสโตเคิลและทีมนักศึกษาของเขากำลังพยายามค้นหาว่ามีปลากลับมาอาศัยในแม่น้ำอีสต์ริเวอร์อีกครั้งหรือไม่หลังจากที่แม่น้ำแห่งนี้เคยมีปัญหาหมลพิษรุนแรงค่ะและในตัวอย่างของน้ำทีมงานของเขาพบเซลล์เกล็ดปลาและเซลล์หนังของปลาที่บ่งร่องรอยทางพันธุกรรมของปลาค่ะ
Cup of water you get what looks like a little bit of dust in the water we extract that DNAAnd then we analyze it the same way they do for a crime scene.
เขากล่าวว่าในตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำแห่งนี้หนึ่งถ้วยจะมองเห็นละอองเล็กๆปะปนอยู่ในน้ำและเมื่อทีมงานสกัดเอา DNA ออกมาจากน้ำได้ก็จะนำไปวิเคราะห์ในวิธีแบบเดียวกันกับการวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA จากจุดเกิดเหตุอาชญากรรมค่ะและในอีกฝากหนึ่งของโลกนะคะในแม่น้ำสายหนึ่งที่เวียดนามทีมนักวิจัยกำลังค้นหาร่องรอยทาง DNA ของตะภาพยักษ์แยงสีเกียงค่ะซึ่งเป็นเต่าสายพันธุ์ที่หายากที่พบเฉพาะในบางส่วนของเอเชียเท่านั้น
We can be able to use environmental DNA as a forensic tool when we can't see animals
Tracy Simon แห่งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าและสวนสัตว์เขตบรองซ์กล่าวว่าทีมงานสามารถใช้ DNA ทางสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือพิสูจน์หาหลักฐานทางพันธุกรรมแม้ว่าจะมองไม่เห็นตัวของสัตว์ก็ตามค่ะหรืออาจจะเป็นสัตว์ชนิดที่มองเห็นตัวได้ยากนักวิทยาศาสตร์สามารถจัดเก็บตัวอย่าง DNA จากสภาพแวดล้อมเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่ามีสัตว์สายพันธุ์นั้นๆอาศัยอยู่จุดใดบ้างในแม่น้ำค่ะโดยเฉพาะในแหล่งน้ำที่ไม่มีการค้นหากันมาก่อนค่ะ
So that we could hopefully find additional undiscovered Yangtze giant softshell turtles.
Tracy Simon กล่าวอีกนะคะว่าวิธีการศึกษาพันธุกรรมสัตว์ในสิ่งแวดล้อมนี้สร้างความหวังนะคะว่าอาจจะช่วยค้นพบตภาพยักษ์แยงซีเกียงเพิ่มเติมค่ะเพื่อช่วยในการกอบกู้สัตว์ชนิดนี้จากการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และการเข้าใจหลักฐานทาง DNA ที่สัตว์ทิ้งเอาไว้ในสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนี้อาจจะช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการกอบกู้สัตว์ชนิดต่างๆที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ